Patruk, lekcija broj 134. Koncept zla. Pozdravi, moji najdraži prijatelji. Neka se ovo predavanje pokaže korisnim, a time i blagoslovom. Neka ove reči rasvetle i razjasne vaše tumaranje u potrazi za oslobođenjem. Sada bih želela da diskutujem o temi koju sam do sada dotekao samo indirektno. Koncept zla. Tradicionalna religija uzima kao istinito da je zlo neka odvojena sila. Prema tom konceptu ljudi moraju da se bore sa donošenjem odluke između dobra i zla. Neke filozofije podrazumevaju da ne postoji takva stvar poput zla. To je samo iluzija i ne postoji u realnosti. Ovu izjavu često pogrešno shvataju čak i sami zagovornici ove filozofije. Poricanje manifestacije zla je iluzorno koliko i verovanje da zlo predstavlja neki odvojen aspekt u univerzumu. U ovom predavanju bih želeo da predstavim jedno dublje razumijevanje zla koje će izuzetno pomoći svim mojim prijateljima koji su duboko u procesu pronalaženja sebe. Zlo jeste ili proističe iz otupelosti i konfuzije u pogledu sprovođenja kontrole. Zašto je zlo otupelost? Kada pomislite na mehanizme odbrane koji deluju u ljudskoj psihi, veza između otupelosti i zla postaje sasvim jasna. Deca koja se osjećaju povređeno, odbačeno i bespomoćno, izložena bolu i uskraćivanju, često dođu do toga da je otupljivanje osjećanja njihova jedina zaštita od patnje. Ovo je često korisno i prilično realistično sredstvo zaštite. Isto tako, kada su deca zbunjena zato što oko sebe opažaju kontradikciju i konflikt, u njihovoj vlastitoj psihi niču podjednako kontradiktorne emocije. Deca ne mogu da se nose ni sa jednim od toga. Otupelost je također zaštita od njihovih vlastitih kontradiktornih odgovora, impulsa i reakcija. U takvim okolnostima to čak može biti spasonosno. Ali kad takva otupelost postane druga priroda i održava se dugo nakon što su bolne okolnosti se promenile i kada osoba više nije bespomoćno dete, to je čak i u najmanjoj meri početak zla. Tako se rađa zlo. Otupelost i neosjetljivost prema vlastitom bolu zauzvrat podrazumeva podjednako otupelost i neosjetljivost prema drugima. Kada se pobliže ispitaju reakcije neke osobe, često se može primetiti kako je prva spontana reakcija na druge naklonosti sa osjećanje, samilost ili empatija, sudjelovanje duše. Ali druga po redu reakcija ograničava ovaj emocionalni tok. Nešto klikne u vama i čini se da kažete ne, što znači da je formiran zaštitni omotač bez osjećajnosti. U tom trenutku osoba se odvojila, na izgled je sigurna, ali odvojena. Kasnije ova razvojnost može da bude pretjerano kompenzovana lažnom sentimentalnošću, dramatičnošću i neiskrenom pretjeranom saosjećajnošću. Ali ovo su samo zamene za otupelost. Otupelost koja se uspostavlja radi sebe, neminovno se širi na druge, baš kao što se i svaki stav prema sebi nužno proteže na druge. Možemo razlikovati tri faze otupelosti. Najpre, otupelost prema sebi, zaštitni mehanizam. Druga faza je otupelost prema drugima. U ovoj fazi je to pasivan stav ravnodušnosti koji osobi omogućava da gleda kako drugi pate, a da sama ne osjeća nelagodu. Većinu svetskog zla uzrokuje ovo stanje duše. Zbog toga što je manje sirova, štetnije je na duže staze, jer aktivna okrutnost pokreće brže kontrareakcije. Međutim, pasivna ravnodušnost, rođena iz otupljivanja osjećanja, može da prođe neprimećeno zato što veoma lako može da se kamuflira. Ona osobi dopušta da slijedi najsebičniji impulse i da se oni otvoreno ne primete. Ravnodušnost ne mora da bude onoliko aktivno zlo koliko je to okrutnost koja se sprovodi u delo, ali je podjednako štetna na duže staze. Treća faza otupelosti je aktivno sprovođenje okrutnosti. Ova faza izrasta iz straha od drugih za koje se čini da očekuju takve postupke ili iz nesposobnosti da se nosite sa prigušenom razjarenošću ili iz suptilnog procesa ojačavanja otupelosti kao sredstva zaštite. Ovo isprva može da izgleda nepojmljivo, ali kada o tome duboko promislite, otkrićete da ljudi mogu povremeno, gotovo svesno da se zateknu na rubu odluke. Ili ću dozvoliti svojim osjećanjima da se pruže u empatiju sa drugim, ili da bih skrenuo ovu snažnu navalu toplih osjećanja, moram da se ponašam na potpuno suprotan način. Takvo rezonovanje nastane već sledećeg trenutka. Svesna odluka se zaboravi, a ono što preostane je neobuzdana sila ka okrutnim postupcima. U ovim slučajima sva šteta, sva destruktivnost, sve zlo proističe iz poricanja spontanog stvarnog ja i iz sekundarnih reakcija kao zamene koji su na ovaj ili onaj način uvek povezane sa strahom. Granična linija između pasivne otupelosti i aktivne okrutnosti je često vrlo tanka i nestabilna i veoma zavisi od naizgled spoljašnjih okolnosti. Ako ljudi ove procese ne shvate samo intelektualno, već i u sebi samima, oni su adekvatno opremljeni da se nose sa okrutnošću u svetu koja često dovodi do očaja, sumnje i konfuzije. Aktivna okrutnost otupljuje osobu koja je njen počinilac u sve većoj meri. Ona ne samo da sprečava navalu spontanih pozitivnih osjećanja, već također zaustavlja strah i krivicu. Čin nanošenja bola drugom istovremeno ubije i vašu vlastitu sposobnost osjećanja. Prema tome, to je jače sredstvo za postizanje otupelosti. Vi uvek morate da pravite razliku između aktivnih dela, bilo ravnodušnosti ili okrutnosti, i emocionalnih tendencija. Ravnodušnost ili otupelost ne moraju aktivno da se sprovode. Moguće iskusiti ovo neučestvovanje i otupelost, ali ne postupati po tome. Vi možete da uradite sve što je u vašoj moći kako biste pomogli drugome. Ponekad možda i da pretorete u tome, samo zato što na svesnom nivou ne želite da budete tako ravnodušni. Želja za povređivanjem drugih može da postoji samo kao emocija da se nikada ne sprovede u delo. Međutim, kada osjetite krivicu, vi ne pravite razliku između ovih ključnih manifestacija, pa onda nema nikakve razlike da li osjećate ili postupate na destruktivne, štetne načine. I zato se čitava problematična oblast poriče. Istiskuje se i svesnost i tamo gde više ne može da se koriguje. Priznavanje, potvrda i suočavanje sa emocijom, makoliko nepoželjnom, nikada ne mogu da naude vama ili drugima i na kraju će nužno da rastope negativno osjećanje. Kada konfuzno pomešate impuls i delo i prema tome negirate oba, to donosi krajnje uznemirenje vama, indirektno utiče na druge, bez nade da će se promeniti sve dok taj proces ostaje nesvestan. Videvši je u ovom svetlu, bit će jasno da otupljenost u svom ekstremu postaje aktivna okrutnost. Razlika između ovo dvoje je samo u stepenu. Za vas je od neizmerne važnosti da ovo shvatite, prijatelji moji. Oni koji su u najvećem šoku, koji se plaše i nisu u stanju da se nose sa okrutnošću koja postoji u svetu i koji najviše pate zbog samog saznanja da ona postoji, neminovno su sebe otupili na neki način i usled toga pate od krivice. Prema tome, mora da postoji korelacija između nečije otupelosti i pristupa ili stava prema zlim aspektima života. Neki mogu biti preopterećeni, neki mogu biti pretjerano sentimentalni, a neki drugi pak mogu biti pretjerano žilavi i ravnodušni prema postojanju zla. Bilo koja takva pretjerana reakcija mora da bude povezana sa otupelošću koja je u nekom pogledu uspostavljena u psihi. U nekom trenutku ta otupelost je delovala kao jedina dostupna zaštita, a kasnije se nesvesno održavala. Drugi aspekt zla se odnosi na kontrolu. Diskutovali smo značaj odricanja od prečvrste kontrole i neuspeha, da se te kontrole i moći koje imate na raspolaganju potrebe za pun, bogat život. Neravnoteža koju ovaj propust stvara izaziva krutost tamo gde treba da postoji fleksibilnost, kao i bespomoćan gubitak sebe tamo gde treba da prevlađuje gibka čvrstina. Neravnotežu uvijek uzrokuje nepoznavanje i nedostatak uočavanja razlike između spoljašnjeg i unutrašnjeg sopstva. Sva patnja je povezana sa bespomoćnosti. Što je veća bespomoćnost, to je manja osoba u stanju da izbegne bol. Deca su po samoj svojoj prirodi bespomoćna, slaba, zavisna. Prema tome, patnja koju ona mogu doživjeti iziskuje neka sredstva poput procesa otupljivanja radi oslabljivanja njenog uticaja. Bespomoćnost nastavlja da postoji kod odraslih čije su psihe ostale detinjaste ili nezrele. Problematično mesto u nečijem unutrašnjem životu uvijek su obeležene ovim osjećanjem potpune bespomoćnosti, dok i u zdravim oblastima ovo osjećanje odsutno. Očigledno je da su bespomoćnost i nedostatak kontrole veoma povezani. Pošto bespomoćnost uzrokuje bol, bol uzrokuje otupilost, a otupilost vodi zlu, postaje jasno da su neravnoteža i nedostatak kontrole također povezani sa zlom. Na široj skali, bespomoćnost je jedan od najvećih problema čovečanstva. Znači toga se veoma previđa. Ljudi se osjećaju bespomoćno u odnosu na sobstveno telo. Postoji pozamašna oblast u kojoj imate kontrolu. Ova oblast širi se u one meri u kojoj ste otkrili svoje unutrašnje ili stvarno ja. Kontrola prestaje tamo gde ste iskrivljeni i gde je vaše pravo ja skriveno od vaše spoljašnje svesnosti. To je onaj trenutak kada se osjećate bespomoćno, slabo, uplašeno. Odnos između vašeg tela, vaših osjećanja i vaših ličnih životnih okolnosti isti je kada je reč o kontroli. Vi imate direktnu kontrolu nad izvesnim telesnim funkcijama. Možete da pokrećete mišiće skeleta po svom nahođenju. Putem svog spoljašnjeg ili ego sopstva možete da odredite kada i kako da upotrebite izvesne mišiće, kada i kako da se krećete. Zapravo, vaše mnogobrojne fizičke funkcije nalaze se pod direktnom jurisdikcijom vaše spoljašnje volje i ne mogu da rade bez provođenja vaše spoljašnje volje. Ukratko, sve svojevoljne telesne funkcije nalaze se pod direktnom kontrolom vašeg spoljašnjeg ega. Ali postoji ogromna oblast vašeg tela do koje spoljašnja volja ne može direktno da dopre. Ove funkcije nisu pod jurisdikcijom spoljašnje volje. One rade u savršenom redu bez ikakve promišljene ili utvrđene akcije vaše volje. One prestanu dobro da funkcionišu bez ikakve očigledne odluke vaše spoljašnje volje. Unutrašnjim telesnim funkcijama ne upravlja spoljašnja kontrola. Ovo je za vas zastrašujuće pošto vi to ne razumete. Vi osjećate da nemate moć nad jednom ogromnom oblasti vašeg tela i nalazite se u njenoj milosti. Isto se odnosi na psihičke procese. Vi imate neospornu kontrolu nad ogromnom oblasti vaših akcija, nad rečima koje izgovarate, nad vašim izborom misli. Čini se da nemate kontrolu nad svojim spontanim reakcijama osjećanja. I ovo također može da bude prilično zastrašujuće. Vi možete hteti da osjećate jednu stvar, ali ne možete sebi da naterate na to. Vi možete mrzeti da osjećate neku drugu emociju, ali niste u mogućnosti da to sprečite. Iz potiskivanja i obuzdavanja, kao što svi znate, izrastaju čudne i čak još više znemirujuće kompuzije s rezultatom da se osjećate još bespomoćni i uhvaćenim u stisak vlastite ličnosti. Čak iako se takve misli možda ne prenesu u koncizne reči, osjećanje je. Ako čak ne posjedujem ni jurisdikciju nad svojim telom ili vlastitim reakcijama i osjećanjima, i ako se čini da u meni dela zastrašujuća moć koju ne poznajem i ne mogu da kontrolišem, koliko li sam onda još bespomoćniji pred samim životom? Zapravo, korelacija između sopstva i života je veoma direktna. Vi nemate ništa više kontrole nad sposobnostima svog unutrašnjeg tela i psihičkih procesa nego što imate nad svojim životom, niti manje. U meri u kojoj ste pronašli ključ svojih unutrašnjih procesa, pronašli ste ključ za naizgled sudbonosne pojave koje upravljaju vašim životom. Deluje da nedokučiva sudbina kontroliše vaše unutrašnje telo, vaše spontane reakcije i brojne spoljašnje okolnosti. Ali, da li je istina da morate da budete odvojeni od vaših unutrašnjih sposobnosti? Da li zaista nemate kontrolu nad njima? Ili, može li da se uspostavi veza između vaše svesti i vašeg unutrašnjeg tela, vaših spontanih osjećanja i vašeg života? U životu postoji isti odnos kao između tela i osjećanja. Vi imate direktnu kontrolu nad izvesnim događanjima. Vaša spoljašnja direktna volja može da utvrdi izvesne akcije za koje znate da će nužno da proizvedu izvesne efekte. Ako ovo učinite, to mora da ima taj efekt. Ali onda, kao što je slučaj sa telom i svetom vaših osjećanja, postoji jedna oblast u kojoj ova neposredna direktna kontrola prestaje. Prema tome, odnosi sa vašim telom, vašim unutrašnjim svetom osjećanja i vašim spoljašnjim životom su isti. Oni su podeljeni graničnom linijom do koje imate očigledan direktan uticaj da oblikujete događaje i rezultate i izvan koje delo da to nije tako. Čini se da je tamo na delu neka druga moć nad kojom vi nemate jurisdikciju, neka moć koju ne razumete i zbog toga je se plašite. Iz ove ideje prema koje deluje da se neka čudna, nezavisna moć poigrava vama, nastaje koncept spoljašnjeg boga. Nekog boga kog treba da preklinjete i da mu udovoljavate. Otkrivanje prave prirode ove moći je krajnji cilj ljudskog duhovnog razvoja. Duh zna da je ljudska sudbina da pronađe pravu prirodu ove moći i da tu moć proširi nad sudbinom. Ali ova poruka koja dolazi iz dubine vaših duhovnog bića često doseže spoljašnje regione ličnosti na unakažen, iskrivljen način zbog svih pogrešnih koncepcija i konfuzija. Vi stremite ka tom ishodu, ali na pogrešan način. Vi to često pokušavate zatezanjem svoje spoljašnje volje i pokušavajući da potvrdite u oblastima u kojima nema jurisdikciju. vi time pogrešno usmeravate sposobnost volje svog spoljašnjeg ega. Oni od vas, prijatelji moji, koji su sazreli tokom godina truda na ovom patvorku, povremeno su primetili da više uopšte nisu bespomoćni tamo gdje su nekad to bili. Ne samo da otkrivate moć, snagu, obilatost vlastitih izvora i primerenost, kvalitete koje nikada niste ni sanjali da posjedujete, već također počinjete da uviđate da se čini da je na delu neka daljinska kontrola koja upravlja vašom sudbinom i vašim spoljašnjim životom, životnim okolnostima. Vi uviđate da se vaša kontrola proširuje. Vi doživljavate kako iščezavaju područje u kojima vam nedostaje kontrola, a novootkrivena područja kontrole ne nalaze se pod direktnom kontrolom, već delaju putem daljinske kontrole. Ovo proširenje opsega kontrole se ne dešava, niti može da se desi putem krutog stezanja sila ega, volje, uma ili rezonovanja. Ono se umjesto toga dešava putem indirektnog procesa daljinske kontrole koja na kraju postaje direktna. Da budemo određeniji, morate se upotrebe vaše sposobnosti ega, ali ne na način na koji se to obično pokušava. One mogu i moraju da se upotrebe da se umanji snaga spoljašnje volje. Mora da se napusti ideja da je spoljašnja volja svemoćna, a spoljašnje sposobnosti moraju da se predaju i povere unutrašnjim. Ovo u početku može da deluje zbunjujuće ili čak kontradiktorno, ali kada to dublje pojmite, bez sumnje ćete razumjeti još jednom rad u koji smo ovdje uključeni. Kada shvatite da postoji veća inteligencija koja je trenutno veoma dostupna u vama, ne neko daleko božanstvo razvojeno od vas, već je neposredan i integralni deo vas. Kada to uvidite, znaćete da je istina ovo što sam ovdje govorio. Vidjet ćete na početku daljinsku kontrolu koja je na delu tamo gdje apsolutno nije bilo nikakve intervencije, povezanosti ili kontrole. A na kraju će se daljinska kontrola preobratiti u direktniju kontrolu. U početku ovo ne može biti više od teorije koju morate da testirate u duhu dobre vere, voljnosti i otvorenosti. Kasnije će se ta teorija nužno preobratiti u činjenicu u doživljenu realnost. Ako želite da sprovedete kontrolu nad oblastima koje su nedostupne vašoj spoljašnjoj volji, na primjer nad unutrašnjim telesnim procesima, vi preopteretite sebe oslabljujući svoje energije i izlažući se razočarenju i frustraciji. Ako međutim shvatite da svim unutrašnjim procesima, unutrašnjim telom, unutrašnjim osjećanjem i unutrašnjim životom koji se manifestuje u sudbini i naizgled dolazi iz polja, može da upravlja samo unutrašnja osoba, nećete tračiti dragocenu ego energiju. Umjesto toga upotrebit ćete svoj spoljašnji um da uspostavite kontakt sa unutrašnjim ja kako bi ono činilo ono što je potrebno da se uradi. Kada ovo uvidite, to postaje izvodljivo. Sad, kako unutrašnji ja može da se aktivira? Ono ne može da se aktivira samo od sebe jer ono odgovara jedino na svjesnost. Vaša spoljašnja kao i unutrašnja svijest ima moć da usmeri ovo unutrašnje biće sa svim njegovim veličanstvenim obiljem, njegovom inteligencijom i moći. Ovo unutrašnje biće zauzvrat ima jurisdikciju nad unutrašnjim procesima. Ljudi ni ne naziru bezgranične mogućnosti koje se prostiru daleko iznad i izvan onoga što veruju da je prirodni zakon. Jednom kada to shvate, istinski značaj života i meditacije će se usvojiti, živjeti i doživjeti. Upotreba ovih sposobnosti više neće biti problem ili konfuzija. Ono što se veoma previđa da ograničenja spoljašnjih sposobnosti ega postoje samo sve dok ne shvatite da ove iste sposobnosti ega moraju da se upotrebe da se direktno stupi u kontakt sa unutrašnjim ja koje onda kontroliše sve unutrašnje sposobnosti, uključujući telo, osjećanja i navodnu sudbinu. Spoljašnja svijest mora da se upotrebi da se aktivira unutrašnja svijest. Uprkos ogromnoj moći unutrašnje svijesti, ona odgovara samo na direktan, svojevoljan trud spoljašnjeg uma. Taj ples u dva koraka, indirektan pristup moći unutrašnjeg bića, ono što uspostavlja daljinsku kontrolu, kako sam je nazvao. Ova kontrola počinje sve više da dela kako ličnost uklanja iskrivljenja i pogrešne koncepcije usađene u psihi. Ova iskrivljenja stvaraju barijeru između spoljašnje i unutrašnje svesti. Ali kako se stiče sve više uvida, malo pomalo, i destruktivni stavovi se menjaju, saradnja između spoljašnjeg i unutrašnjeg ja širi oblast kontrole. Najprije deluje da je to gotovo slučajnost. Povremena izvjesnosti ponovo se dovode u sumnju usled neminovnog podleganja starim greškama. Vi veoma dobro znate da u procesu rasta probleme ne iščeznu jednim potezom. Preostanu zaostaci koji nastavljaju da zadaju bolu sve dok ne nestanu sva iskrivljenja. Ono što je nekada bila misteriozna i nasumična sudbina koja je osoba bila bespomoćno izložena, nad kojom nije imala nikakvu kontrolu, postaje postepeno vidljivo kao uzrok i posljedica koji rade putem daljinske kontrole, nasuprot direktnoj kontroli spoljašnjih sposobnosti. Ali kako se razvoj nastavlja, daljinska kontrola postaje sve direktnija. Tada unutrašnje i spoljašnje sposobnosti postaju jedno. A kako se ovaj proces nastavlja? Kontrola, kada da pustite spoljašnje sposobnosti njega, kada da se odreknete stegnute pretrane kontrole, a kada da upotrebite spoljašnju volju na ispravan način, više nije problem. Niti je više neophodno da utupljujete sebe, da se dovijate u bespomoćnom izlaganju bolu, jer više niste bespomoćni. Moj najdraži prijatelj, usvajanje, razumijevanje, poznavanje i doživljavanje svega ovoga je od velike važnosti za svakog od vas i za vaš patvork. Da li sada ima nekih pitanja? Pitanje. Želeo bih da ovo što ste rekli povežem sa problemom koji imam. Čini se da imam tendenciju da se osjećam preopterećeno zbog okrutnosti koje postoji u svetu. Kada sam se vratio u svoje djetinjstvo, otkrio sam da je jedno od mojih pseudorešenja povlačenje. Sada kada se i povučem, automatski povlačim i svoju ljubav. Da li je u to upletena krivica? Odgovor. Da, ali također postoji i druge veze. Kao što sam objasnio u ovom predavanju, kada povučete ljubav, otupite. Iako ova otupelost tokom djetinjstva bila štita odbrane od okrutnosti iz polja, on ne sprečava nicanje negativnih emocija u unutrašnjem sklopu poput razjarenosti, straha, besa. Ove emocije ne mogu da se otupe. One jedino mogu da se sakriju. Ovo potom povećava krivicu. Ako biste ono što se odvija u ličnosti preveli u koncizne reči, rekli biste: evo me, strahujem od okrutnosti iz polja, plašim se razjarenosti i ravnodušnosti sveta. Drugi su nepravedni jer su neosjetljivi prema meni. U svom strahu od ove nepravde, ove neosjetljivosti, ravnodušnosti, okrutnosti i razjarenosti, ja sebe otupljujem baš kao što i oni moraju biti otupeli. Krivica se jasno izražava u tome da osoba zamera drugima ono što ona osjeća da je nagnana, da neprekidno obnavlja. U pogrešnom shvatanju da neki sličan, iako prerušen trend, predstavlja zaštitu. Psiha kaže: zaustavljam se pri toplim ljubavnim osjećanjima da bih se zaštitila. Uprkos otupljujućem efektu na izvesne emocije, ne mogu da postanem neosjetljiv na sopstveni gnev i bes. Ovo potom čini krivicu. Pitanje. U pogledu fizičkih funkcija koje su van naše kontrole, da li su ova razjedenost i bes kao i krivica ti koji stvaraju bolest? Odgovor. Naravno. Dozvolite da to iskažem ovako. Sve destruktivne emocije koje su potajno skrivene stvaraju probleme, opasnosti, teškoće koje se manifestuju u fizičkom, emocionalnom ili mentalnom sistemu ili u spoljašnjim životnim okolnostima osobe. Istina je da ove skrivene negativne emocije koje potiču od iskrivljenih vrednosti i pogrešnih koncepata stvaraju bolest. Ali je također istina da spoljašnji ja može imati pristup unutrašnjem ja u stvaranju stanja bespomoćnog trpljenja umjesto korekcije, isceljenja, poboljšanja i prevencije negativnih pojava u budućnosti. Kada osoba osjeća da je žrtva sudbine, nekih moćnih izvan njene kontrole, sklone previđenju najočiglednijih i najdirektnijih resursa. Saznanje da spoljašnje i unutrašnje ja moraju da se rađuju da bi uveli red, harmoniju, istinu i ispunjenje, omogućit će ljudima da upotrebe svoje energije u pravom smeru. Unutrašnje biće je to koje gradi, održava i ponovo uspostavlja zdravlje. Ignorisanje njegovog prisustva i moći mora ljude učiniti bespomoćnim žrtvama. Unutrašnje biće je to koje može da stvori konstruktivan život u kojem je dato sve što je potrebno s polja, zato što nema nikakvih unutrašnjih barijera. Unutrašnja osoba je ta sa kojom u kontakt moraju da stupe spoljašnje ego sposobnosti volje i uma. Ovo treba da se uredi veoma jednostavno i direktno, ali ono što stoji na putu mora da se skloni. Do uklanjanja također dolazi brže i adekvatnije kada je angažovano unutrašnje biće. Hajde da ovo predavanje završimo sljedećim predlogom za meditaciju. Hajde da udružimo kontrolu kroz unutrašnje biće sa odustanjem od nesvesne svojevoljne otupelosti. Pristup odnosu između spoljašnjih ego sposobnosti uma i volje i unutrašnjeg bića radi eliminacije otupelosti može biti sljedeći. Moja spolja usmjerena volja ne može da dopre do onih oblasti u kojima sam otupeo svoju percepciju, iskustvo, osjećanje i senzitivnost. Prema tome, želim da kontaktiram svoje unutrašnje biće više inteligencije i moći veće od mog spoljašnjeg uma, da preduzmu neophodne korake u odmrzavanju ovih sposobnosti, da ih oživi kako bih postao potpuno funkcionalno ljudsko biće. Gde god da postoji strah i zabluda, ja želim da ih shvatim kako bih mogao da eliminišem ono što stoji na putu. Beskorisne zabrane koje mi još uvijek nisu sasvim poznate su te koje me navode da budem samo delimično živ. Želim da budem potpuno živ. Da bih to ostvario, kontaktiram unutrašnji ja da mi pomogne da uklonim prepreke, da do svesti iznesem ono što mi je potrebno, da znam kako bih se opet probudio i živio u stanju ispunjenja, ostvarene individualnosti i lepote. Ne morate ove reči doslovno da ponavljate. Upotrebite vlastite reči, vaš individualni način usmenog imenovanja i izražavanja suštine ovih misli. To bi bio taj pristup, moji prijatelji. Budite blagosloveni svako od vas u nastavku vašeg puta. Neka svako od vas osjeti svetlost istine i ljubavi što bi život mogao biti ako tako izaberete. Kada preduzmete prave i konstruktivne korake da integrišete spoljašnje i unutrašnje biće kroz aktivno uspostavljanje kontakta između njih, život može biti beskrajno više nego što biste mogli da poželite. Život nije ni više ni manje od onoga što mu dopuštite da bude. Najbolje ili najgore, ili mnogobrojne nijanse između. Život nije ni manje ni više od onoga što vaša svest izražava. Ograničenja koja postavite svom ispunjenju, poput ograničenja za koje verujete da postoje u vezi sa kontrolom, potpuno su proizvoljna. Ona zavise od vašeg verovanja. U meri u kojoj poznate moći svojih urođenih sposobnosti, posjedovat ćete svet. Ali ove neodvojive sposobnosti prebivaju u unutrašnjoj osobi, a ne u spoljašnjem ego ja. Obim realizacije vaših unutrašnjih sposobnosti zavisi od zbira vaše svesti, od vaših verovanja, koncepata i izraza. Sve to zauzvrat zavisi od toga koliko je vaše unutrašnje biće slobodno da se manifestuje ili koliko je sprečeno u tome. Kada otupite svoje osjećanja, unutrašnje ja je neaktivirano. Ono samo u stanju je da vas i vaš život spoji u jedno, u najboljem smislu te reči. Budite u miru, budite u Bogu.